Әуе толқында жаттық радиосы. Ардақтаған енді әңгімемізді түрмеде өлген Қожановтың хаты мен даулы видео үшін айыпталып отырмаған қараушының соты жайында жалғастырайық. Қарағанды облысындағы АК-159-6 тәртіппен түзеу мекемесіндегі ішкі тәртіпке бағынбаған деген айыппен үстінен іс қозғалған Евгений Караушқа қатысты сот ісі жалғасып жатыр. Ал осы сейсенбі күні Евгений Караушқтың жақтастары мен қорғаушысы осы түрмеде маусым айының аяғында өзіне қол жұмсап қаза болды делінген Максим Қожановтың өлер алдындағы хатын журналистерге жария еткен. Міне осы кездесуге қатысты біздің Қарағанды аймағындағы тілшіміз Саят Сер қазір телефон байланысында Саяттан осы жайттың егжей-тегжейін сұрап көрейік.
Құрамшының банканың айтуынша Максим Қожанов бұл әрекетке сол кезде Қарағанды облысы қылмыстық атқару комитеті басқармасының бастығы Шотаев пен қазіргі түрме бастығы Сариннің тарапынан көрген қатты қысымның арқасында баратынын айтып, осы лауазымды тұлғалар түрмеде заңды берілген басушылықтың ұйымдастырушылары екенін атап көрсетті. Вадим Курамшин, Максим Курановтың мына хаты жария болғаннан кейін АК-159-6 тәртіппен түзеу мекемесіндегі шынайы жағдай азап болса да саналы топ көпшілік құлағына жетсе дейді. Есеткіні заңсыздықтаған үшін жазасын өтеп жатып, бір жылдан аз уақыт ішінде бостандыққа шығайын деп отырған ол неге өлімге барды? Аман қалғандықтан, тығырыққа тірелгендіктен. Адам өзін бекерден бекерге өлімге қимайды. Сонымен қатар осы жағдай Қарағанды түрмелерінде жиі орын алып кетті. Қарауышқа қатысты істе де солай. Оны түрме қызметкері өзін ұрып жатқанын ұялы телефонға түсіріп алған үшін жазаламақшы, ал видеоның өздері айтқандай қойылым екенін дәлелдейтін айғақтары жоқ, дейді Вадим Курамшин. Евгений Карауышты мұнымен бірге сот ісіне тартылып жатқандарға тағылған тағы бір айып, олардың мекеме әкімшілігі қойған талаптардан бас тартулары, ішкі тәртіпке бағынбаулары және ақыр аяғында өздеріне өздері қолдары қол жұмсаулары. Айыптау хаттамасындағы жазасын өтеушілер серуендеуге шығудан бас тартып делінген, ал заң бойынша бұл әрекет ішкі тәртіпті бұзуы деп саналмауы керек. Серуендеуге шыққысы келмегендерден түсініктеме алынады да, ол ішкі тәртіп ережелері бойынша қақылды. Осы жөнінде олардың өздеріне қол жұмсағандары үшін қылмыстық жазаға тартылулары да тергеушілердің жіберген олқылықтары. Жалпы алғанда тергеуші тарапынан кеткен қателер өте көп. Адамның неге көптеген айыптар дәйексіз, дәлелсіз тағылып отыр деп сұрағанда, ол бұл айыптар менің ішкі күдігім бойынша тағылды дегенді айтты. Ол барып тұрған масқара емес пе? Дәлелсіз қалай айып тағылуы керек, дейді Евгений Караушының заңды қорғаушысы Сергей Галка. Жазаға тартылып жатқандардың қорғаушыларының айтуынша, сот процесі барысында таразының басы айыпталушылар есебіне қарай ойысып тұрғаны байқалады. Дәлелдер мен дәйектер бұрмаланып жатыр. Келген алған келеңсіздіктер нәтижесінде түрме басшылары немесе қызметкерлері жазаға тартылған жоқ. Аталған мекемеде шу шыққанда бастықтың қызметін атқарушы болып жүрген Сарин қазір бастықтың орнына жайғасып, сол кездегі облыстық қылмыстық атқару жүйесі комитеті басқармасы бастығы солтүстік Қазақстан өңіріндегі осы басқарма бастығы қызметіне тағайындалды.
Галко мен Курамшының осы мәлімдеулеріне Қарағанды облыстық прокуратурасы тарапынан қандай да бір жауаптар болды ма? Мысалы Азаттық радиосының тілшісі хабарласқанда ол жақтан осы мәлімдеулерге қатысты не айтылды?
Қарағанды облыстық прокурорының аға көмекшісі Нұрбек Құзбақ орын алған жағдайға байланысты мынандай пікірін білдірді. Ең бірінші атап өтерім, қарғаушы және оның серіктестеріне бейнероликке байланысты ешқандай айыптар тағылып отырған жоқпыз. Яғни біз бұл жағдайда жаза қолданатын бапты көрмедік. Бірақ алдын ала тексеріс жүргізу кезінде бұл қойылымға қатысқандардың барлығы бірауыздан мұның расында да қолдан жасалған әрекет екенін растаған. Тағы қайталаймын, бірақ біз оларға мұндай айыпты тағып жаза сұрап жатқан жоқпыз. Оларға тағылған айып ішкі тәртіпті бұзуға әрекет жасаулары. Олар айтып отырғанда серуенге шыққысы келсе шығып, келмесе шықпауы заңды дегендер ақылға сыймайды. Бұл қатаң тәртіп деген мекеме. Өздерінің қол жұмсау арқылы олар түрмеге ұялы телефон алып кіруді, ғимаратта түрменің емес жай киім киіп жүру сияқты талаптарды қойды. Ал Максим Қожановтың хатына келетін болсақ, бұл асылып бөлген кезде тергеу тексеру амалдары жүрген болатын. Онда жауапқа алынғандардың берген түсініктемелері бойынша қылмыстық іс қозғауға негіз боларлық фактілер анықталған жоқ. Дегенмен Курамшы жария еткен хаттың көшірмесін алғаннан кейін бізде өз тарапымыздан тексерістер жүргізетін боламыз, дейді Қарағанды облысы прокурорының аға көмекшісі Нұрбек Құзбақов.